Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Baita eskolatik ere, ba, ikasleekin landu duten gai bat, edo landuko duten gai bat izango dela, emozioak jasotzeko, sentiarazteko, eta itzeriteko, ba, sentitzu dutenaren bitartean, ez, orduan, zentzu horretan, ba, lanketa ingo dela ere argi geratzen da, bai.
Egun gogorrak Lizarran eta Lizarrako ikastolan, nola azaldu txikiei gertatutakoa, helduontzako ere ulertezina dena, nola ulertarazi zazpi urteko txikiei, nola landu haien dolua, haien samina. Lanketa egun intentsoak dituzte aurretik, apurtuta dagoen hiri batean oraindik ere, gertatutakoa sinistu ezinik dagoen Lizarran, erabat deseginda geratu den familia batean. Gaur Lizarrako herritarrak, indarkeria sexistaren alderdirik ilunena, latzena den indarkeria bikarioa salatzera, deiegin ditu mugimendu feministak. Eguerdi honentzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Arratsaldeko ordu bat aterdie dira, elkarrekin Iruñerrian gaur gertatu dena errepasatzeko ordua da. Pasaden astean aurrekontuen gastumuga izan bazen, gaur Nafarroako gobernuak datorren urterako erreforma fiskala aurkeztu du. Inflazioari aurre egiteko neurriak planteatuko ditu Txibiteren gobernuak jakinda, oposizioko talderen baten babesa beharko duela horretarako. Bala datorren urteko aurrekontu horietan, pentsioak duintzeko funtsak eskatuko ditu manifestazio batek larun bat honetan. 20 eragile baino gehiago bildu dira 1080 orain plataforman. Deiberezia egin diete emakumeei protestarekin bat egitera. Pentsioetan ere arrakala, gizonezko eta emakumezkoen arteko arrakala, handiegia delako. Kalera ere irtengo da Euskal Herria Bildu datorren azaroaren 19an. Egungo egoera Euskal Herriaren subiranotasuna aldarrikatu eta estatu mailan jokatzen duen papera azpimarratzera, estatuaren aniztasunari heltzeko ordua dela esan du gaur goizean Laura Aznalek. Baina gaur ezinuka beste aldarte batekin ere ari garela mikrofono aurrean Euskal Herria Irratian. Atzo egundoko ospakizunean elkartu ginelako zuekin, entzule, iragarle, kolaboratzaile eta irratiko lagun guztiekin gure 35. urtemuga ospatzeko. Festan izan ziren unetxo batzuk eta bertan bildutako ahots zenbait adituko dugu jarraian. Badau dira, asteazken goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz, sargaitezen lehen bailen edukiak jorratzera aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada zerua garbi, zegoela esnatu garen arren, orduek aurrera egina ala, bada odeiak ugaritu dira, gure zeruan goiz partean, eguzkizpietaz gozatzeko aukera izan dugu eta eguzkipean gustora ibili gara. Kalean baina, esan bezala orain eguerdian, odeiak ugaritu dira eta kasu, egunaren amaieran ere, odei beltz hauetatik euri ere etor daitekelako. Bihar izanen da, hain zuzen, aste honetako egunik euritsuena, batez ere goiz partean euri zaparradak izanen ditugulako, baina gero, ostarteak zabalduko dira, eta arratsalde derra utziko digute. Temperatura freskoekin esnatu gara gaur, 2 graduko minimoak izan ditugu lanerako bidean, gero 14 gradutara igoko dira temperaturak, dena den bihartik aurrera epeltze aldera joko dute termometroek eta bihar 8 graduko temperatura minimoak izanen ditugu, 11 gradutara iritsiko dira asteburuan minimo horiek. Une honetan esan bezala ateri, baina zerua iluntzen ari zaigu, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta ikusten dugunez 13 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak, ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6 hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6 hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6 hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du, berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean, non 6 arriskurik handiena baita. Gordailua Kutxen berme funtsari atxikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Abenduaren 16an 28. Atortxurrok, amaiera berri bat. Arkada Sozial, Auxili Buruti, DJ Remi, Dupla, Etxepe, Los Chicos del Maiz, Zopilotes, Txirriaos, Eskabidean, Stay Home, Streetwise, eta askoz gehiago. Eskuratu sarrerak atortxurrok.es webunean edota ohiko tokietan. Ator!
Nafarroako bertsolari txapelketa 2023. Larunbat honetan bigarren final aurrekoa agoitzen. Julio Soto, Xabat Ilarregi, Idoia Granizo, Ekain Alegre, Julen Zelaieta eta Urko Gartzia. Informazio guztia irubebikoitz.bertsozale.eu satarian eta sarrerak bertsosarrerak.eusen. Antolatzailea Nafarroako Bertsozale Elkartea, Euskal Herri Irratiaren laguntzarekin.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala, eta atzo egin bezala tamalez Lizarran abiatuko dugu gaurko kontakizuna. Nafarroko Gobernua Berdintasun Departamentua hain zuzen asteburuan gertatutakoa indarkeria sexista kasu baten bat bezala aztertzen ari da. Zantzu guztiak eta momentuz ikerketa guztiek hori diotelako, gizonezkoak bere semea hil egin zuela bere bikotekideari min emateko asmoarekin. Indarkeria bikarioa deitzen zaio horri, indarkeria sexistaren alderdirik latzena. Momentuz zera autopsiatik azaldu diren datu edo informazioek horretara jotzen dute, izan ere gizonezkoa eta bere semearen gorpua besarkatuta topatu baitzenen, hau da, gizonezkoak bere semea besarkatu zuen amildegitik bere burua botatzerako orduan eta biak zendu ziren esan bezala Urbasan izandako gertakari horretan. Gaur arratsaldean Lizarran, Lizarrako herritarrak deituak daude hain zuzen indarkeria sexistari aurre egiteko elkarretaratzea egitera, indarkeria bikarioa salatzera eta biktimaren familiari haien elkartasun eta babes osoa erakustera. Apurtuta dagoen hiria da, une honetan Lizarra, zur eta lur, harrituta, sinistu ezinik daude Lizarrako biztanle guztiak gertatutakoa ezagututa, ikastolan, 7 urteko txikiak ikasten zuen ikastolan, lanketa egiten ari dira, bertako ikasleekin hain zuzen, gertatutakoa azaltzen saiatzeko eta haien samina, haien dolua ere erakusteko eta haien dolua nola bideratu erakusteko. Hain zuzen, Lizarrako jendearekin hitz egin du gaur goizean Maialen Uartearano gure lankideak.
Koronazio plazan Lizarran iluntzeko 8:00 mugimendu feministak deitutako protestarekin bat egin du EH Bilduk, babesa eta baliabideak eskaini dizkiete aurraren gertukoei. Mikel Kolomo da EH Bilduko Lizarrako zinegotzia.
Bueno, ba, esan dugun bezala, txolen da biztik ordutik esan genuen bezala, ez, ba, familiari, lagunei eta hezkuntza komunitateari batez ere atxerutik eta udaletik, ba, berri tristonen aurrean gure elkartasun eta maitasun osoa jorazin egenien, bai, eta udalari dagokionez ere gure esku dauden baliabide guztiak, ba, haien eskutaran jartzea, ez.
Zantzu guztien arabera, indarkeria bikario baten aurrean egon gaitezke, Euskal Herrian hala erailtzen duten 12. Litzateke, kalean manifestazioa eginen dute.
Bai, badirudi, bueno, ba, konfirmatzea dagoela hori bortizkeria, genero bortizkeriaren baita, bortizkeria bikario erabilita hilein hilzutela aurra, orduan hori salaketa egiteko, ba, kontzentratzeago arratsaldeko 8:00 herriko koroatze plazan eta bertara animatzera gonbidatu nahi ditugu herritar guztiak.
Dolua Lizarraldean, dolua ikastolan, baliabideak jarri dituzte Lizarra ikastolan matxismoak eragindako biktimak sortutako mina arindu asmoz.
Bai, noski, nik daki arabintzat, eskuntza departamentutik bideratzen da horrelako kasuetan zuzeneko laguntza eta berme bat goizarri elkartearen bitartez, zeinek egiten duen nola baiteko babes bat bai familiekin eta bai zuzenean ikasgelan ere, eta horretan ezain jakitun naiz, bai ikastolatik ere, bai ikasleekin landu duten gai bat edo landuko duten gai bat izango dela, jen emozioak jasotzeko, sentiarazteko eta hitz egiteko ba, sentitzu dutenaren bitartean, ez, orduan zentzu horretan ba, lanketa ingo dela ere argi geratzen da bai.
Iluntzeko 8:00 kaleraterako dira Lizarran gertatutakoa salatzera.
Bestelako gaiak jorratzera goaz jarraian. Pasaden astean kontatu genizuen, Nafarroko gobernua hasi dela dagoeneko datorren urteko aurrekontuak prestatzen. Aurten atzerapenarekin helduko dira Nafarroko gobernua exekutibo berria udaran sortu zelako eta horrek atzerapena eragin duelako haren urteroko egin behar honetan aurrekontuen osaketan eta baita ere fiskalitatean datorren urteko zerga sistemaren ezarkuntzan. Gaur ezagutu dugu hain zuzen ze asmo daukan Maria Txibiteren taldeak, eta hoietan, azpimarratzekoa da, inflazioari, hau da, prezioen gorakadari aurregiteko neurriak iragarriko dituztela, edo neurriak izanen direla datorren urteko zerga sisteman azalpenak, lehendabiziko azalpenak, gaur goizan eman dituzte, gobernu saioan.
Inflazioari aurre egiteko neurriak ezarri ditu Nafarroko gobernuak zergetan. Herritarrek jasan ez ditzagun egunerokoan prezioek izan duten igoera, zergak lausotu eginen dituzte. Pertsona fisikoen gaineko zerga eremuka moldatu eginen da. Bi aldiz aplikatuko da prezioen igoeraren eragina murrizteko zergen lausotzea, 4% izanen da 2023an eta 3% 2024an. Jose Luis Arasti da Nafarroko gobernuko ekonomia eta ogasun kontseilaria.
Y estaríamos hablando, por tanto, de una nueva apuesta que busca llegar a toda la ciudadanía, dado que el impuesto del IRPF, como saben, ya es progresivo por sí mismo, tratando de tener en cuenta criterios de justicia con la situación de aquellas familias que están notando los efectos adversos de la inflación.
Jendearen erosa almenean eragina ahalik eta txikiena izatea nahi du gobernuak eta horregatik ezarri dute jaitsiera hori zergetan. Bi aldiz eginen du jaitsiera eta guztira 50 milioi euro beharko ditu horretarako. Beste neurri batzuk ere iragarri ditu. Etxe bizitza lorrean esaterako kenkari handitu eginen zaie alokairuan jartzen dituzten etxe bizitza berriei. Kenkaria 280 euroraino iritsi daiteke edota gehienez 700 eurokoa izanen da alokairuaren beraren prezioa.
Ikusi beharko da. Babesa daukaten gero fiskalitate neurri hauek, izan ere gogoratu, Nafarroko gobernuak gutxiengoan ari dela eta oposizioko alderdiren baten babesa beharko duela. Ikusi beharko da, aipaturiko fiskalitate neurri hauekin Euskal Herria Bilduren babesa ote duen Maria Txibiteren exekutiboa. Gaur ere exekutiboa, gobernuak bestelako neurriak iragarri ditu etxe bizitza arloan alokairua sustatzeko.
Erabiltzen ez diren etxe bizitzak alokairu publikoko poltsan jartzeagatik diru gehiago emanen dio gobernuak. 6% gehiago jaso alizanen du etxe bizitzako jabeak alokairuan etxe bizitza jartzeagatik. Beharrezkoa den neurria da Begoña Alfaro lehendakariaren ustez, eskaria handiagoa delako eskaintza, baino horregatik etxe bizitza hutsak dituzten horiei dei egin die pausua ematera.
Permite a personas propietarias que tienen una vivienda en desuso, que no están utilizando, les permite ceder esas viviendas a la empresa pública en Asubinsa, garantizándose el cobro de todas las mensualidades y el mantenimiento de su vivienda en el mismo estado en el que fue cedida.
Egun 301 etxe bizitza daude alokairu publikoko poltsan, gehiago ere izanen dira, herripagainan beste 103 eraikiko dituztelako babestutako alokairu gixara. Etxe bizitza alokairuan jarri nahi duenak, Nasubintzarekin harremanetan jartzeko eskatu dio Alfarok.
Mil esker Maialen, bada hain zuzen aipaturiko aurrekontuei hoiei erreferentzia eginen dio asteburu honetan Iruñeko karriketan larun batean izanen den manifestazioak. 1080 orain plataformak deituta pentsioak duintzeko pausoak eskatuko dituzte. 1080 euro horietara iristeko pausoak eskatuko dituzte. Estatua ez baldin bada 1080 euro horietara iristen, bada Nafarroko gobernuak konpentsa dezala aldea eta duindu ditzala Nafarren pentsioak. Paula Garziak egin du gaur aurkezpena.
Parlamentuan egindako agerraldia positiboki baloratzen dugu, talde desberdinek erakutsi zuten interesa dela eta. Eta talde desberdinek egindako eskaerari jarraituz, txosten bidaliko diegu agerraldian aurkezturiko edukian sakonduz. Bukatzeko deiegi nahi diogu Nafarroako jendarteari larun bat honetan arratsaldeko 5:30etan Baluarte plazatik burutuko dugun manifestazioan parte hartzera.
Manifestazioak ez du amaitutzat emanen hain zuzen plataformaren lana otsailera arte. Espero baita luzatzea aurrekontuen eztabaida eta ordura arte mantenduko dutelako tentsioa eta baita ere kontaktuak alderdiekin. Aurrekontu horietan pentsioen osagarritze hori agertu. Dadin larun bateko manifestazioan dena den, emakumeak parte hartzera deitu dituzte. Honetan ere, pentsioen esparruan ere, gizon eta emakumeen arteko arrakala haundiegia delako.
Dei berezia egin nahi diegu Nafar emakumeei. Pentsioetan ematen den genero arakala ukaezina delako eta beraz gutxieneko pentsioa 1.080 eurora osatzea aldarrikapen feminista delako. Horregatik animatu nahi ditugu manifestazioan bertan egongo den bloke feministan parte hartzera. Hortaz larumatean ikusiko dugu elkar.
Gogoratu, larun bat arratsalean arratsaldeko 5:00etan izanen dela manifestazio hori. Beste kalea agerraldi bat, kasu honetan, azaroaren 19-18 izanen dena, Bilboko karriketan kasu honetan, eta Euskal Herria Bilduk deituta egungo panoraman, Euskal Herriaren burujabetza aldarrikatzera, dei egin du gaur Indar Soberanistak Iruñan egindako agerraldian. Laura Aznal.
Lurraldetasun auzia ireki behar da eta gure herrian prest egon behar dugu horretarako. Egun hauetan eskuinak eta eskuin muturrak atzera egiteko arriskua gogoratzen diguten bitartean, oso garrantzitsua da azaroaren 18an Bilboko kaleak betetzea. Bere eskubideak aldarrikatzen dituen nazio bat garela erakusteko.
Eta data, hain zuzen ere gainera, datak memoria ariketa egitera eramango ditu manifestazioan parte hartuko dituztenak.
Eta memoria duen herri bat garela. Izan ere, azaroaren 18an Josu Muguruza eta Santi Bruart estatu terrorismoak hil zituen bi militante politiko gogoratu eta aldarrikatuko ditugu. Azaroaren 18an Bilboko kaleak bete ditzagun munduari nazio bat garela erakusteko, nazio gisa ditugun eskubideak aldarrikatzen eta defendatzen ditugula.
Goatzen orain bestelako idukiak jorratzera, iritziaren tartea zabalduko dugu, Imanol Kañamaresek egin digu gaurkoan zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Ikasle iragazgaitzak. Irakasle askok eta askok noizbait geure buruari egin diogun galdera. Nola sustatu espiritu kritikoa ikasleen artean? Edo beste modu batera esan da, nola sustatu borroka sozial eta politikoaren beharra astun utxe izan gabe? Urriak 13. Saio osoa Palestinako egoraren inguruan eman dugu. Testuinguru historikoa landu, sarraskiaren bideok ikusi, autodefentsaz eztabaidatu. Azaleko kogoetak bai, baina sakoneko hausnarketak ere partekatu ditugu. Hala ere, ikasle baten aipuak barrenak nahasi dizkit. Hau badakigu dagoeneko, askotan ikasi dugu. Jota joan naiz etxera, nola da posible horrelako irudiak ikusi eta gero, inongo emoziorik ez sortzea? Maria Klimenten iragazgaitzak artikulua iritsi zait eskuartera, honela dio. Sarri galdetu izan dion neure buruari nolatan ez gaituen barrutik suntxitzen besteen sufrimendua ikusteak. Pornoaren adibidea oso argia da. Desira sortzen zaien unean aurrak pornoa ikusten hasten badira, eta porno hori violentoa bada, violentziak kitzikatuko ditu. Eta une batean, haiek ere sexu harremanetan violentzia beharko dute kitzikatzeko. Eta batez ere, empatia garatzen den garaian indarkeria besterik ikusten ez badute, bortxatutako emakume baten irudiak ikusteak ez dira jolako, eta are okerrago, kitzikatu egingo ditu. Informazio gaindosiak eta etengabeko dopamina jarioak arrazionalki pentsatzea ekiditen digute. Eta Google-i galdetzearekin erantzun posible oro topatuko dugula sinetsi dugu. Baina zorionez, oraindik ere etzaigu emozionatzen ahaztu. Senti ditzagun gorrotoa, maitasuna, mina edo tamorrua, pentsa dezagun eta batez ere, ekin diezaiogun eta ez gaitezen behiak bezala trenari begira geratu.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Oazen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Abian da, Bira Nafarroan Barnaren hirugarren edizioa. Ostiral honetan, Atarrabian, Bellez. Eta larun batean, Etxarriaren atzen, Pleura. Kontsultatu Bira Nafarroan Barnaren informazio guztia kulturanabarra.esen.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Kirolagitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, gaurkoan kirol tartean iragarpen bat eginen dugu, gaur arratsaldean Osasunak kopa partidoa jokatuko duelako, emakumezko taldeak Betisen kontrako partida dauka gaur arratsaldeko 6etan Taxoaren bertan, lehendabiziko mailako lehen mailako taldea izanen du aurrez aurre Josu Dominguezen 11akoak, eta ikusi barko da, hirugarren erronda honetan aurrera egiten duten gorritxoek eta kopan ere, ba, albiste onak iristen zaizkigu. Guazen bestelako argudioak orain lantzera, guazen orain kiroletatik kultura arlora saltori egitera. Iruñeko Orfeoiak hainbat enpresetan abesbatzak antolatu dituelako, lantokietan persona zenbaiten artean taldeak eratzen ari dira kantuan aritzeko. Klase orotariko enpresak bildu dira asmo honetara, besteak beste Bos, Foruzaingoa edota Rural Kutxa. Iaz abiatu zuten ekimena eta lortutako arrakasta ikusita aurten ere jarraitzea erabaki dute. Orfeoiko zuzendari orde Maripaz Arizkunda, koordinatzailea, eta berak eman dizkigu proiektuaren azalpenak.
Bakoitzak baditu bere beharrak. Batzuetan behar dute ba igual ahotsak antolatzean, beste batzutan behar dute pues ez dakit igual jarri da norbait ez zuzendaritza lanean eta ez dakit nola ba mugitu eskuak edo holako zerbait eta nik pues holako lanetan laguntzen dizkiet. Gero pues errepertorio aukeratzekotan eta bueno, pues betiko abesbatza batek daukan betiko martxa, pues hartzea. Beti proposatzen diegu helburu bat eta prozesua bukatzean maiatzean egingo dugu lehiaketa bat.
Eta gaur amaitu aurretik, nola ez, atzoko festa erraldoia hitz egiteko aukera izan nahi dugu. Atzo 35. urte bete zituelako Euskal Herri Irratiak, gure irratiak entzuten ari zareten irratiak eta Zentral Kafe Antzokian festa handiarekin ospatu genuelako. Taula gainean, hainbat gonbidatu, musikariak eta baita irrati honetako parte hartzaileak eta kideak ere izan ginen, omenduak ere izan ziren, gurean bidea egindako kolaboratzaile, lagun eta baita iragarleak ere izan ziren. Oskia Ugartek azaldu zigun zergatik Euskal Herri Irratiaren garrantzia Iruñerriko euskaldunen artean.
Baneukan erantzun bat prestatua, bai, baino aldatuko dut, bai, itzegin behar nuen irudi eta soinuaren arteko, ez, nola gaur irudi askorekin inguratua bizigaren, baino, bueno, ba, soinu asko zere sugerenteagoa dela, baino aldatuko dut erantzuna, ze ikusten ari naizen, bueno, komunitate sentsazioa, ezakin ikusten dute hori dela Euskal Herri Irratira lotzen nauena, ez, nola bait, eta Euskal komunitate horren erakusle zaretelako, ez, edo bihurtu zaretelako erakusle jo, ez, eta orduan identifikatua sentitzea oso raza delako.
Oski Ugarte komunitatea hitza erabili zuen eta behin ta berriz entzun genuen taula gainean izandako hitzartzeetan, alase azpimarratu zuten, kolaboratzaile, entzule eta baita iragarleek ere.
Lortzen duzu jendeak parte hartzea, gu oso partaideak izaten gara, ez dugu bukatuko zuen zozketetan, golemeko sarrerak lortzeko adibidez, ez dugu ezurrik esango.
Nik uste du beharrezkoa zela, hasieratik hasieratu hor dago eta horren ere oinordekoa ere izan beharko da. Eta asuma zuen onere gotzeko, baina azken momentua lotxatu da eta horra aitarekin atzeatzean geratu da. Helene gaizki, eh?
Ni idatxita ekarri dut, eh? Asko dela. Bai, ba, Joaquin Alforja Optikan betidanik hasi ginenetik egongara irratiaren alde eta euskal hizkuntzari babesa ematen asmorrekin, bai? Azkenean bezero asko ditugu entzule eta are gehiago elkarbizitzen euskara saritzen garenok komunitate bat sortzen dugula esan dezakegu.
Tusi datelako eta gero naizelako aspertu.
Hori taula gainean bizi izan ziren unetxoak, baina taulapean zentral aretoa beteta egon zen eta gure gizartearen ordezkari ezberdinak izan ziren Euskal Herri Irratiaren 35. urteurrena ospatzen.
Kaixo, Belpozuetan naiz, hemen dago jende askorekin batera ospatzen Euskal Herria Irratiaren urteurrena edo urte betetzea. Eta niretzan garrantzi haundia daukan urte betetze honek zerraitik, erakusten duelako zenolako ibilbidea egin duen euskararen presentziak eta ze garrantzia daukan gure bizitzan eta gure komunikabidetan euskara egotea.
Kaixo, Igor Arroyo naiz, Lab Sindikatuko koordinatzaile orokorra. Eta urteurren honek niretzat garrantzia daukan garrantzia da, Nafarroan batzuk ikusten dute basoa erdi utzik eta beste batzuk erdi betea, gauza batzuk aldatu dira, beste batzuk ez. Eta nire ustez Euskal Herri Irratiak lagundu du basoa betetzen.
Bueno, Maria Solana Arana naiz, Euskal Herria Irratiaren laguna. Proiektuan izan nauzue bide lagun, batzutan kolaboratzaile, beste batzutan, eskale ere bai.
Ahotsan iztasuna, Euskal Herri Irratiaren festan, eta doinuak ere anitzak izan ziren taula gainan ibilbedik anarik, eta Raimundo Elkanasterok eman baitzioten musika ukitua gure festari. Gogoratu euskalherriirratia.eusen, festa guztia ikusteko aukera duzuela. Bihar arte entzule.
Barruan sortzen dena, barnean daukadana, barruan sortzen dena, bilatzen taukitu gabe, sentitzeko modua, sentitzeko modua.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, Iban Ilarramendi ustez jamasek baituta zeukan 46 urteko euskal herritarra hilda dago.